gukundukule ifungu lyawone. Hanu manage naya nalolaga na nawanaga mzigo gulugulilwe mwirunde. Na muzwi ogo gwa mbele hogwene nagwiga gwa ketesi kalumbete gwayombaga nane gohaya.
Lina gahe naho nane nkukolecha genayo galakwile kumbele.
Na itungolele na wagi momu gatena roho na alolaga isumbe lya wagi litolilwe mwirunde. Na kuisumbe wikalaga omo. Na uyo homwene wikalaga, wikalaga iwe lya yaspi na sardio. Na itabangwa lya pili maga isumbe. Moko lilola lya wagi ketesi sumaridi. Na masumbe makumi aveli na ane gali pili maga isumbe elo. Nako masumbe genayo vikala gaba na mala makumi aveli na vane. Bazwali le mienda ya pe na angala za dhahabu kumitwezi yao. Na kuisumbe gafu maga malukova na filaka na makuhilima na mafienge mpungate gawa gigaleva kahambele nisu. Hogene galiro hompungate zia mulungu. Na hambele nisumbe ya wagi hoketesi nyanza ya ilole ketesi krustalo na hagate hambele nisumbe na hama aluandegi sumbe fitundwa fine fio kalile na minso kumbele na kunuma. Kitundwa chambele chayikola gansimba. Kitundwa chawewele chayikola ganza gamba. Kitundwa chawudato chawagi na usio ketesi munu. Kitundo chawone chari kolaga inanda lililala. Na fitundo fieni fifine fiose fiawagi na manana mkaga. Na hama alwande gose na mgate fio kalile na minso. Na wudhoku zowa halimi na hauziku fiayomba.
Msondo, msondo, msondo. Aliku kumlungu muweza fiose. Homwene wabagiho na aliho na akubiho.
Na olofitundo fiene fio fine, filemu kuzia na filemu paisima na filemu lumbila mwenu oyo alikala kuisumbi. Homwene alezuo kamiaka na miakade. Haho wena awo wana amala makumi avili na vane, valemu sukambila oyo alikala kuisumbi na kumukovila mwenu oyo alezuo kamiaka na miakade. Na walezi tola angala ziyawo hambele nisumbi. Bohaya.
Bebe wasikile isima kuko mulungu iswe kupiwa lukumo ni kuzio na ukowozi. Kwisi bebe wafitundile finu fiose na kunguno ya kikowa chako fyawagiho na fyatundirwe.